misli kula lamafa ergama waqayyo akkasumas maramif yosef ammo akata waye dalota kristos hadaggefen waqayyo duran durse biye lafa cuburra ulqullesu kandandau akka ergu abdachise ture akka kanan ergaman waqayyo tokko mucadur ba marami jedamtu bukke dabate misli gar harka bita irratti argina maramin yosef nama jedamuf tokkof kannaqatamt yemutaatu ammo durba duuda turte ergaman waqayyo kunis maramit diyate akka hafuura qulqulluudhaan ilma ulfooft akkasumas maqaa isaa yesus jette akka moggaaftu itti hime ergaman waqayyo kun ammas abjuu keessa yoosefitti dhiyaate isaa itti dubbatu mislii harka mirgaa irratti argina ergamaan kunis kaadhima kee maaramiin fudhachuu hin sodaatin iseerraa inni dhalatu hafuura qulqulluudhaan yoo jedheenii itti hime yoosefis hirriba keessaa dammaqee ergamaan waaqayyoo kun akka isa abboomu godhe kaadhima isaa maariyaamiinis hin fudhate